Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου.
A sore day, a red day.
We're king to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Στον ήχο σήμερα και κοντά μου θα έχω καλεσμένη τη βραβευμένη μουσικό Ευδοξία Υψηλάντη, η οποία πρέπει να πω είναι και μια πολύ γλυκιά και ευγενική παρουσία. Καλημέρα, Ευδοξία.
Καλημέρα, Άννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά τιμητική μου.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και βέβαια μιλάμε στον Ανικό και γνωριστήκαμε πρόσφατα στους διαδρόμους των μουσικών συνόλων που βρισκόμαστε και δυο. Τα γραφεία μας είναι
πολύ γειτονικά και τουλάχιστον λέμε μια καλημέρα έτσι και λίγο.
Οπότε θα μιλήσουμε φυσικά στον Ενικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι καλεσμένη μου σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το τόσο όμορφο παραμύθι που έχεις γράψει τη μουσική του. Το αφηγείσαι βέβαια κιόλας και θα μας πεις λίγο. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε με αυτό. Κάνεις τόσα πράγματα.
Πώς προέκυψε?
Ας ξεκινήσουμε αυτό. Πώς διάλεξες? Θα ήθελα αυτό το... Γιατί είναι το αγαπημένο σου παραμύθι και επειδή είναι και από τα αγαπημένα μου και το δικό μου, θα ήθελα να μου πεις τι ήταν αυτό που κέντρισε έτσι τη φαντασία σου και τη διάθεσή σου να γράψεις τη μουσική, γι' αυτό ειδικά το παραμύθι.
Αυτό το παραμύθι, πρώτα απ' όλα δεν το ήξερα ότι είναι και το δικό σου αγαπημένο, οπότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο γι' αυτό. Είναι αγαπημένο παραμύθι πολλών ανθρώπων και σε πολλές χώρες, δηλαδή από ό,τι διάβαζα και έκανα μια μικρή έρευνα, έχει γραφτεί από τόσο παλιά, η πρώτη του δημοσίευση πρέπει να ήταν γύρω στα 1845 και από εκεί και πέρα όλες οι χώρες λένε αυτό το παραμύθι και υπάρχει ακόμα. Mm. Αυτό το παραμύθι ξεκίνησε το μακρινό 2009 όταν μου είχε γίνει παλαιότερα τότε στα πρώτα μου βήματα στη σύνθεση. Μου προτάθηκε από έναν ακόμα συνθέτη που ήταν ο Αλέξανδρος Παπάς, λέω ήτανε γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή, να το κάνουμε μαζί, δηλαδή να το μελοποιήσουμε μαζί. Οπότε είχαμε μοιράσει τότε τις σκηνές και λέμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πάμε να το κάνουμε. Θα είχε παρουσιαστεί τότε για ένα σεξτέτο, δηλαδή για ένα κουαρτέτο, κλαρίνετο και φλάουτο. Προχώρησε λίγο, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε έρχομαι τώρα μετά από πολλά χρόνια και αφού τελειώνω τη σύνθεση και παρουσίασα βασικά πριν από περίπου ένα χρόνο μία πρόταση στον διευθυντή της ΕΡΤ για ένα ορχιστρικό δικό μου, για μία ηχογράφηση. Έκρινα λοιπόν ότι το πιο ωραίο θα ήταν να ακουστεί πραγματικά τα κομμάτια που είχα γράψει του τότε με άλλη διαμόρφωση, μια άλλη διατύπωση, συν καινούργια κομμάτια στις σκηνές που δεν είχα κάνει τότε. Οπότε παρουσιάστηκε μια πολύ όμορφη ηχογράφηση που έγινε τον Ιούνιο και ολοκληρώθηκε τώρα το Σεπτέμβρη. Μου έχει δώσει τόσο ωραίες στιγμές πάνω σε αυτό, δηλαδή βίωσα πραγματικά και τους μουσικούς. Ο μαέστρος, ο Γιώργος Αραβίδης, πραγματικά το αγκάλιασε σαν να ήταν πραγματικά δικό του, και επίσης και οι εκτελεστές μου λέγανε ιδέες, ήθελαν να το κάνουν ακόμα, μου πετούσαν εννοείται, μου κάνανε και οι ίδιοι τις προτάσεις τις δικές του για να αποδοθεί ακόμα καλύτερα. Οπότε έγινε μια πλαισίωση και μια αγκαλιά, και το ίδιο φυσικά έγινε και στην μίξη που την είχε αναλάβει τις ηχογράφησης ο Κώστας Γιαννακόπουλος.
Να πούμε μια καλημέρα στο μαέστρο τον Γιώργο Αραβίδη.
Θερμή καλημέρα. Θα ήθελα να ήταν μαζί μου, του το είχα προτείνει.
Κρίμα που δεν είναι, ίσως θα έρθει μια άλλη
είναι
φορά.
Είναι στην Κρήτη φυσικά, ναι.
Θα μας ακούσει όμως, είπε.
Μας ακούει σίγουρα. Άρα, ναι.
Καλημέρα και στον ηχολήπτη μας, τον Κώστη Γιαννακόπουλο. Και βέβαια αυτό το παραμύθι, νομίζω, Ευδοξία, ότι αγγίζει τις καρδιές πολλών ανθρώπων, γιατί ακριβώς είναι που αναφέρεται στη διαφορετικότητα, ακριβώς, στο πώς θα μας αποδεχτούν οι άλλοι. Και
αυτό, αλλά και στο να ανακαλύψουμε αυτό το όμορφο που έχουμε μέσα μας, δηλαδή πώς να ανθίσουμε, πώς να μπορούμε να βρούμε την ισορροπία, όχι μόνο την ισορροπία, αλλά και τη λάμψη μέσα μας.
Ναι, ναι, γιατί όλοι έχουμε κάτι όμορφο, όπως το άσχημο.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Πολύ ωραία. Πες μου όμως, θα ήθελα να πούμε και για άλλα πράγματα που έχει συνθέσει. Τελευταία έμαθα και για ένα έργο σου, ναι, εμπνευσμένο από το Ραχμάνινοφ, πάνω στο Ραχμάνινοφ. Είναι επέτειος, από το 1943 γεννήθηκε. Οπότε για πες μας, στις Βρυξέλλες γίνεται αυτό.
Είναι στις Βρυξέλλες, είναι στις 26 Νοεμβρίου. Έγινε μια πρόταση πάλι γύρω στον Ιούλιο από τη διοργανώτρια που κάνει αυτή τη συναυλία. Αυτό το κάλεσμα ήταν μόνο για γυναίκες συνθέτριες από όλο τον κόσμο.
Τι ενδιαφέρον, ναι.
Πάρα πολύ. Η συναυλία λέγεται Σταχνάρια του Ραχμάνινοφ, οπότε πρέπει να υπήρχε κάποιο σημείο αναφοράς, είτε στη δομή είτε στο ύφος. Και ήταν για τσέλο και πιάνο, πολύ συγκεκριμένο, πολύ αγαπημένος μου συνδυασμός ηχοχρωμάτων. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πρόσφατα έμαθα ότι πέρασε. Και
μπράβο, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Και λέγεται το έργο σου Κάρτ Ποστάλ.
Κάρτ Ποστάλ, ακριβώς.
Ωραία. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Εύχομαι και άλλες τέτοιες, έτσι, διακρίσεις και
ευχαριστώ πάρα πολύ
δημιουργικές, έτσι, δημιουργικά σχέδιά σου να φτάνουν μακριά, να ακούγονται όσο το δυνατόν πιο μακριά. Και να πούμε και πάλι για αυτό το παραμύθι του Hans Christian Andersen, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι θα τρέχει αυτό το παραμύθι και ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα από σε δημοτικά σχολεία.
Ναι, από το Φεβρουάριο του 2024, mm-hmm. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μάλλον ουσιαστικά ένα τμήμα της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, δεν πάει δυστυχώς όλη η ορχήστρα γιατί δεν μπορεί να χωρέσει mm-hmm. τα σχολεία, θα τρέχει σε δημοτικά σχολεία που ενδιαφέρονται και κάνουν προτάσεις, και θα τους παρουσιάζεται ολόκληρο το παραμύθι μαζί με την αφήγηση και το μαέστρο φυσικά.
Πολύ ωραία.
Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία κίνηση για τα εκπαιδευτικά. Mm-hmm. Είναι η ελπίδα λίγο αυτού του τόπου, το να μπαίνει αυτή η μουσική, mm-hmm. όποια μουσική, κλασική mm-hmm. μουσική, αλλά και ζωντανά όργανα, μέσα σε δημοτικά σχολεία.
Πολύ όμορφα και φαντάζομαι θα αισθάνεσαι έτσι πολύ όμορφα μέσα σου και
υπερηφάνεια
να ακούγεται το έργο σου στα δημοτικά, στα παιδιά που είναι υπέροχα. Και αυστηροί κριτές.
Υπέροχα. Είναι, ναι, είναι αντικειμενικοί.
Ή τους αρέσει αυστηροί. Ή όχι. Δεν,
αυτό ακριβώς.
Δεν υποκρίνονται. Αυτό. Ναι. Πολύ όμορφα. Θα ήθελα να μου πεις και λίγο έτσι για τα μελλοντικά σου σχέδια. Έχεις νομίζω αρκετές συναυλίες.
Υπάρχει μια συναυλία που πέρα από τις Βρυξέλλες είναι επίσης το Νοέμβριο, θα συμμετέχω για τρίτη χρονιά ευτυχώς, στη συναυλία μελοποίησης που είμαστε πολύ ωραία, δηλαδή συνθέτες που εκτιμώ, συνεργάζομαι μαζί τους και τους παρουσιάζουμε προς το κοινό έργα μελοποιημένα, τα οποία είναι, ο καθένας κάνει μια παρουσίαση περίπου 10 λεπτά, το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Παρουσιάζουμε επίσης στο κοινό ότι ακόμα μελοποιούμε, δηλαδή υπάρχουν συνθέτες που ασχολούνται ακόμα με στίχους, με ελληνικό στίχο, με ζώντες ποιητές.
Εσύ έχεις εμπνευστεί από ποιους ποιητές?
Εγώ φέτος, ναι, ουσιαστικά συνεργάζομαι με τη Μαριλού Βαλαντή που είναι ποιήτρια και θα είναι και ερμηνεύτρια φέτος. Δηλαδή φέτος ερμηνεύω και εγώ στο πιάνο που γράφω τη μουσική, αλλά και η Μαριλού Βαλαντή που γράφει τα ποίηματα θα ερμηνεύσει το κομμάτι. Σε παλιότερα χρόνια, δηλαδή πριν 2 χρόνια, είχα εμπνευστεί από τον Οδυσσέα Ελίτη και από πέρσι συνεργάζομαι με τη Μαριλού.
Ωραία. Θα πούμε και άλλα για φυσικά, τα μελλοντικά σου σχέδια. Φυσικά. Αλλά νομίζω θα ήταν ωραίο να ακούσουν τώρα οι ακροατές μας το παραμύθι αυτό του Hans Christian Andersen, του Ασχημόπαπο, και την πολύ όμορφη, τρυφερή, γλυκιά, όπως περιγράψω τη μουσική σου, που θα αρέσει, είμαι σίγουρη, σε μικρούς και μεγάλους. Εξάλλου, αυτό φαντάζομαι
θα χαρώ πολύ. Να αγγίξει και να εκφραστεί βασικά. Δηλαδή να κάνει τον ακροατή να έχει διαφορετικές εικόνες. Μπορεί να μην είναι ακριβώς εικόνες όπως είχα φανταστεί εγώ, αλλά να τον ταξιδέψει.
Σίγουρα, καθένας θα έχει τις δικές του εικόνες, αλλά πραγματικά η μουσική σου δίνει αμέσως την εικόνα, πότε είναι το παπάκι δυστυχισμένο, πώς είναι ο καιρός, ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Πάρα πολύ ωραία. Ας απολαύσουμε την πολύ όμορφη μουσική της Ευδοξίας Υψηλάντη και την αφήγησή της, την όμορφη αφήγησή της, γιατί είσαι τρυφερός άνθρωπος και είναι φυσικό να το αφηγήσει πολύ όμορφα το παραμύθι αυτό. Ας το ακούσουμε.
Μια φορά και έναν καιρό, στις όχθες ενός ποταμού, μια πάπια είχε δημιουργήσει τη φωλιά της. Είχε επιλέξει αυτό το σημείο ανάμεσα στα στάχια και σε φυτά με πολύ μεγάλα φύλλα, έτσι ώστε να είναι μακριά από το αγρόκτημα και τα υπόλοιπα ζώα όταν θα γεννάει τα αυγά της, αλλά και κοντά στο ποτάμι όταν τα παπάκια της θα έχουν βγει από το αυγό. Είχε περάσει ένας μήνας. Τα αυγά δεν είχαν σκάσει και η πάπια ήταν ανήσυχη. Ανυπομονούσε για να πάρει αγκαλιά τα παπάκια της. Ένιωθε πως ετοιμάζεται τη στιγμή.
Thank you.
Και να, μια όμορφη και ηλιόλουστη μέρα του καλοκαιριού, τα αυγά αρχίζουν να ραγίζουν το ένα μετά το άλλο. Στη φωλιά υπήρχε ένα μεγάλο αυγό, το οποίο δεν είχε ραγίσει ακόμα. Έτσι, η μαμά Πάπια κλώσσισε λίγο ακόμα αυτό το παράξενο αυγό. Και έφτασε η στιγμή που ράγισε κι αυτό και βγήκε ένα γκρίζο, μεγάλο πλασματάκι, με διαφορετική φωνή από τα υπόλοιπα παπάκια. Και άσχημο. «Ω Θεέ μου, τι μεγάλο παπί», λέει η μαμά Πάπια. «Δεν μοιάζει με κανένα από τα αδέρφια του». «Δεν έχει σημασία», σκέφτηκε. «Θα το κρατήσω κοντά μου και θα του μάθω να κολυμπά». Η μαμά Πάπια με όλη της την οικογένεια πλησιάζει στο ποτάμι και πηδάει στο νερό. Τα παπάκια το ένα μετά το άλλο ακολουθούν τη μαμά τους. Μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκονται όλα στο νερό, μαζί και τον γκρίζο ασχημόπαπο που ακολουθεί με χαρά. Κουνάνε όλα γρήγορα τα ποδαράκια τους και κολυμπάνε με άνεση. Μια ημέρα, η μαμά Πάπια πήρε τα παπάκια και τα πήγε στο αγρόκτημα για να τα δείξει στα υπόλοιπα ζώα. Όλα θαύμαζαν τα χαριτωμένα παπάκια, αλλά μόλις είδαν το ασχημόπαπο, άρχισαν να το κοροϊδεύουνε. «Α, πα, 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 τι άσχημο παπί! Καλέ πως είσαι έτσι εσύ! Ξουτ, μακριά από εδώ!» Μια αρσενική Πάπια ορμάει πάνω του και πάει να το δακώσει στο λαιμό. «Μη», λέει η μαμά Πάπια. «Αφήστε το ήσυχο, δεν πείραξε κανέναν». Ο καιρός περνούσε. Το καημένο το παπάκι όλοι το κυνηγούν. Ακόμα και τα αδέρφια του το διώχνουν από κοντά τους. Εκείνο πληγωμένο πηγαίνει στη μητέρα του, που το αγκαλιάζει τρυφερά, λέγοντάς του πως δεν είναι άσχημο. Είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα παπάκια. τα πειράγματα όσο περνούσαν οι μέρες γίνονταν όλο και περισσότερα. Το παπάκι ένιωθε πολύ μοναξιά και αποφασίζει να φύγει από το αγρόκτημα για να βρει ένα μέρος όπου κανένας δεν θα του φερόταν άσχημα. Το ίδιο βράδυ, το ασχημό παππο τρέχει ασταμάτητα έξω από το αγρόκτημα και φτάνει στους μεγάλους βάλτους, εκεί που είχε πει η μητέρα του ότι ζούσαν οι αγριόπαπιες. Λίγες ημέρες αργότερα, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ένας μήνος από πάπιες και μία χήνα πετάξανε μακριά, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους κυνηγούς και τα λαγωνικά τους. Το παπάκι μας φοβισμένο κρύβεται ανάμεσα σε δύο πέτρες, δίπλα στους θάμνους. Ένα από τα δύο λαγωνικά πλησίασε το παπάκι, αλλά δεν το κατάλαβε. «Είμαι τόσο άσχημο που ούτε οι σκύλοι δεν θέλουν να με φάνε», σκέφτηκε το παπάκι. Η καταιγίδα διώχνει τους κυνηγούς από το βάλτο. Το παπάκι περιμένει μέχρι να σιγουρευτεί πως όλα έχουν ηρεμήσει και βγαίνει από το βάλτο τρέχοντας μέχρι να βρει ένα μέρος για να νιώσει ασφάλεια.
Thank you.
Κάποια μέτρα μακριά βρίσκει μια πολύ παλιά καλύβα όπου μένει μια γιαγιά με ένα γάτο που μπορούσε να βγάζει σπίθες και μια κότα που έκανε χρυσά αυγά. Η γιαγιά κράτησε το ασχημόπαπο για 3 εβδομάδες γιατί νόμισε πως θα της έκανε αυγά πάπιας. Η γάτα και η κότα είχαν αρχίσει να το κοροϊδεύουν και να του λένε πως δεν μπορεί να κάνει κάτι χρήσιμο. Το παπάκι απογοητευμένο αναγκάστηκε να φύγει για μία ακόμα φορά. Το φθινόπωρο βρήκε το ασχημόπαπο να ζει κοντά σε έναν ερημικό βάλτο. Ένα απόγευμα, τη στιγμή που ο ήλιος έδιε, εμφανίζεται ανάμεσα στους θάμνους ένας μήνος από μεγάλα πουλιά, με λευκά φτερά και μακρύλαιμο, να πετάνε με χάρη στον ουρανό. Ήτανε κύκνη. Το ασχημόπαπο τα κοίταζε με θαυμασμό και ζήλια. «Αχ, και να ήμουνα κι εγώ ένα από αυτά τα ωραία πουλιά», σκέφτηκε. «Να μπορούσα κι εγώ να πετάξω σε άλλα μέρη, αντί να πλατσουρίζω στα παγωμένα νερά».
Thank you.
Ο χειμώνας είχε φτάσει για τα καλά. Ένα βράδυ είχε τόσο πολύ κρύο που ο Βάλτος πάγωσε. Το κρύο έγινε τσουχτερό και το παπάκι έπρεπε να χρησιμοποιεί συνεχώς τα πόδια του για να εμποδίσει το πάγωμα του νερού. Κάποια στιγμή κουράστηκε και έμεινε ακίνητο. Τότε όλο το νερό πάγωσε και τα πόδια του έμειναν εγκλωβισμένα μέσα στον πάγο. Την επόμενη μέρα, δύο παιδιά ενός χωρικού ανακάλυψαν τον παπάκι να τρέμει. Το τράβηξαν από τον πάγο και το πήγαν στο σπίτι τους. Η μαμά των παιδιών ανέλαβε να ζεστάνει και να ταΐσει τον ήρωά μας. Το παπί έμεινε αρκετό καιρό σε αυτό το σπίτι. Μια μέρα τα παιδιά θέλαν να παίξουν με το παπάκι. Εκείνο φοβήθηκε πως ήθελαν να το πειράξουν και κρύφτηκε μέσα σε μια κανάτα γεμάτη γάλα. Με το φτερούγισμά του έριξε την κανάτα και κατάβρεξε με γάλα όλη την καλύβα. Η μαμά των παιδιών άρχισε να φωνάζει και το ασχημόπαπο το έβαλε στα πόδια.
Thank you.
κόντευε να έρθει και πάλι η άνοιξη. Το άσχημο που έχει βρει καταφύγιο πίσω από κάτι καλαμιές. Αισθανόταν πως μεγάλωσε και ότι τα φτερά του είχαν δυναμώσει. Κατάφερε να πετάξει ψηλά και μακριά, χωρίς να κοπιάσει. Ένα πρωινό βλέπει στη λίμνη τρεις όμορφους λευκούς κύκνους, σαν εκείνους που είχε δει τότε να πετάνε, με τα μεγάλα άσπρα φτερά τους. Έμεινε ακίνητο και τους θαύμαζε. «Θα πάω μαζί τους», σκέφτηκε. «Μπορεί να με τσιμπήσουνε με το ράμφος τους, έτσι άσχημο που είμαι, αλλά δεν πειράζει». Βουτάει στο νερό και κολυμπάει προς το μέρος τους. Οι κύκνοι το πλησίασαν και εκείνη με φιλική διάθεση και ήταν τόσο όμορφη που το ασχημόπαπο έσκυψε το κεφάλι του από ντροπή. Μέσα στα νερά της λίμνης καθρεφτίστηκε η εικόνα του και δεν ήταν ένα γκριζομαύρο άσχημο παπί, αλλά ένας λευκός, όμορφος κύκνος. Οι άλλοι κύκνοι κολυμπούν γύρω του και τον χαϊδεύουν με τα ράμφη τους. Ο ήρωας μας πλέον είναι ευτυχισμένος και λεμπερός. Δεν ξεχνάει τις προσβολές και τις ταπεινώσεις που δέχτηκε, αλλά δεν κρατάει καμία κακία, γιατί έχει ανακαλύψει που πραγματικά ανήκει.
Αυτό ήταν το παπάκι, το ασχημόπαπο που έγινε μετά όμορφος κύκνος, το ωραίο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Μουσική και αφήγηση Εδώ, δίπλα μου, Ευδοξία Υψηλάντη. Ευδοξία μου, καταπληκτική η μουσική σου, το έχω ξαναπεί, εγώ το έχω ξανακούσει. Πες μας τώρα και τους συντελεστές, άλλη μια φορά.
Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, μια μεγάλη αγκαλιά, τι να πω για τον μαέστρο, είναι ο Γιώργος Αραβίδης. Το έργο το έκανε πραγματικά δικό του. Είναι η ορχήστρα, είναι η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
Όλοι πολύ
εξαιρετική μουσική, εξαιρετικοί άνθρωποι. Mm. Επίσης το αγκάλιασαν, επίσης έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Να μην ξεχάσω φυσικά τον παραγωγό που είναι ο Βασίλης ο Δραμοντάνης. Γιατί χωρίς την υποστήριξή του δεν θα πραγματοποιόταν αυτό. Στην ηχοληψία ήταν ο Κώστας ο Γιανακόπουλος. Επίσης μέσα στην ηχογράφηση υπάρχει και ένας μουσικός οδηγός που λέμε, εννοείται, που λέγεται και στα γερμανικά, θα με το διορθώσεις εσύ βέβαια, είναι τον Μάιστερ, που είναι η Χριστίνα Σιώρο. Είναι άνθρωποι,
η γλυκιά Χριστίνα,
η πιο γλυκιά Χριστίνα,
πολύ γλυκιά Χριστίνα
αυτό, που ήταν στη Λοβάτης, ήταν υποστήριξη, ήταν το αυτή ουσιαστικά κάπως στα αυτιά μου και μου βοήθησε πάρα πολύ στην ηχογράφηση. Να πω φυσικά, πέρα από την ορχήστρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν από πίσω, φροντιστές, είναι πάρα πολλά άτομα που συμβάλλουν όλοι πραγματικά και όταν βλέπουμε ζωντανή από την ορχήστρα.
Σε πόση διάρκεια έγινε ηχογράφηση, έτσι, η προετοιμασία, οι πρόβες, όλα αυτά?
Ουσιαστικά ήταν 3 μέρες ηχογράφηση και 3 μέρες μίξη.
Και έγινε και κάποιες πρόβες βέβαια.
Ναι, ήταν περίπου 2 μέρες σε πρόβα, 3 μέρες σε ηχογράφηση.
Εγώ άκουσα πολύ καλά λόγια από μουσικούς που είναι, είπαμε, στο διάδρομο όλοι μας εκεί.
Ναι, βέβαια, εννοείται.
Για το έργο σου αυτό και...
Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Ωραία. Για να πούμε πάλι για προσεχείς συναυλίες.
Αμέ, φυσικά. Mm. Λοιπόν, οι συναυλίες πέρα από τις... είναι οι Βρυξέλλες που είπαμε ότι είναι στις 26 Νοεμβρίου.
26 Νοεμβρίου.
Ακριβώς.
Με το έργο σου Καρποστάλ.
Με το έργο Καρποστάλ για τσέλο πιάνο, που είναι μέσα, εντάσσεται μέσα στη συναυλία στα Χνάρια του Ραχμάνοφ.
Ναι, που... Είπαμε, επειδή κάνει και ο συνάδελφος μετά, ο Νικόλας Βιβλάκης, αφιέρωμα στο Ραχμάνοφ για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του.
Τέλεια.
Το 1800. Έτυχε σε 3 τελειώνει και η γέννηση και ο θάνατος. 1873 η γέννησή του, 1943.
Μπράβο που το αναφέρεις, γιατί δεν το θυμόμουν κι εγώ.
Ωραία, έχουμε λοιπόν το έργο σου αυτό.
Έχουμε αυτό. Έχουμε περίπου 15 μέρες πριν, δηλαδή στις 13 Νοεμβρίου, στο Πολυχώρο του Μεγάρου Μουσικής, που θα γίνει η συναυλία μελοποίησης, όπου πολλοί συνθέτες μελοποιούμε τα κομμάτια και τα παρουσιάζουμε στο κοινό. Είναι επίσης μια πολύ σημαντική συναυλία. Ακούμε πολλά πράγματα και οι ίδιοι εμείς οι συνθέτες. Δηλαδή, ακούμε τους άλλους συνδημιουργούς και βλέπουμε, ας πούμε, πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή, ότι η μελοποίηση ακόμα υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν και μουσική και στίχο.
Είναι η πρώτη παρουσίαση των έργων αυτών.
Είναι, κάθε χρονιά γίνεται, είναι η τρίτη χρονιά τώρα που γίνεται. Απλά παρουσιάζεται σε μια, για μια μέρα. Και φυσικά θα πούμε ότι άλλες συναυλίες είναι υποσυζήτηση. Αλλά επίσης σπουδαίο είναι ότι αυτό το παραμύθι που ακούσατε θα τρέχει από το Φεβρουάριο του 2024, μπερδέψα και τη γλώσσα μου, σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας, της Αττικής.
Είναι πολύ ωραία που θα ακούνε τη μουσική σου.
Πάρα πολύ ωραία.
Τόσα παιδικά αυτάκια.
Αυτό. Γιατί είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ορχήστρας.
Και είναι ωραία αυτά που κάνει η ορχήστρα μας. Λοιπόν, πρέπει εδώ να αποχαιρετήσουμε, Ευδοξία, τους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και τον Ηχολήπτη και εσένα.
Τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, σε ευχαριστούμε. Εννοείται. Στέλιο πολύ. Ευδοξία Υψηλάντη, σε ευχαριστώ και σε κάποιο άλλο παραμύθι. Θα γράψεις και άλλα παραμύθια, φαντάζομαι.
Θα είναι χαρά μου.
Λοιπόν, από την Άννα Σακαλή, από την Ευδοξία Υψηλάντη, από τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας, με μουσική, Heroes.
Πάλι για τσέλο και πιάνο είναι.
Ωραία. Γεια σας.